Kansankirkon pesän jakajat.
Nyt alkaa uusi ajankohtainen keskusteluohjelma Kansankirkon pesän jakajat. Minä olen Timo Pöyhönen ja isännöin tämänkertaista jaksoa. Tervetuloa mukaan. Kutakuinkin tasan 40 vuotta sitten, eli lokakuussa 1981, julkaistiin kirja Tamminiemen pesänjakajat. Se oli satiirinen kuvaus 22 tunnetusta vaikuttajasta, sellaisista tyypeistä, joilla ajateltiin olevan mahdollisuuksia presidentiksi Kekkosen jälkeen. Jälkeenpäin tuota kirjaa on pidetty suomalaisen poliittisen journalismin yhtenä käännekohtana, koska se mursi sitä salailun kulttuuria ja se tuuletti vallan kammareita ja nosti kansan tietoisuuteen asioita, joista aiemmin puhuttiin ehkä vaan kuiskaten. Ennen kaikkea se räväytti kansan tietoisuuteen sen julkisen salaisuuden, että presidentti oli vaihtumassa. Tamminiemen isäntä oli sairas ja vallanvaihto oli vääjäämätön. Elettiin ison murroksen keskellä. Jotakin samankaltaista on tapahtumassa nyt kirkossa. Pitkään vallalla ollut kansankirkollinen näkemys on murtumassa ja jotakin uutta on ehkä syntymässä. Ja me eletään nyt kirkossa samanlaisen ison murroksen keskellä. Nyt tässä tänään alkavassa ohjelmasarjassa me yritetään hahmottaa, että mistä tuossa muutoksessa oikein on kyse. Että minkälainen voisi olla tulevaisuuden kirkko? Keitä on sen tulevaisuuden kirkon arkkitehdit? Ja myös kysytään sitä, että mihin Jumala meitä kirkkona nyt kutsuu. Me pohditaan näitä kysymyksiä yhdessä kirkon nykyisten ja tulevien vaikuttajien kanssa ja yritetään hahmottaa sitä tulevaisuutta kirkkokäsityksen eli teologian näkökulmasta, toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden ja sitten myös verkon näkökulmasta. Millä tavalla tulevaisuuden kirkko voi hyödyntää verkkoa nykyistä paremmin? Mä oon Timo Pöyhönen ja mä juonan tämänkertaisen ohjelman. Jatkossa mun juontoparina toimii Johanna Sandberg. Me ollaan molemmat Hengenuudistuskirkossamme liikkeen työntekijöitä. Hengenuudistuksen kanssa tätä ohjelmaa toteuttaa kirkon ykkösmedia eli Kotimaa-lehti. Ensimmäinen kirkon pesänjakaja tänään on Munkkiniemen seurakunnan vastavalittu kirkkoherra Päivi Vähäkangas. Päivi on koulutukseltaan teologian tohtori ja hän on toiminut kirkkohallituksen kansainvälisissä tehtävissä ja myös muun muassa pappina Saksassa. Eli hän tuntee tosi hyvin myös toisenlaisen kirkon todellisuutta ja osaa ehkä nähdä asioita, jotka meillä Suomessa jää huomaamatta. Toisaalta myös Munkkiniemen seurakunnassa toimii yksi Suomen suurimmista messuyhteisöistä, eli Helsingin verkosto. Ja sitä voisi kuvata ehkä tulevaisuuden kirkon tutkimuslaboratorioksi. Siellä kokeillaan elävillä ihmisillä, että minkälaista se yhteisöllinen seurakunta tulevaisuudessa voisi olla. Lähdetään hei nyt kysymään Päiviltä, miltä kirkon todellisuus ja tulevaisuus hänen näkökulmastaan ja hänen kokemuksensa valossa näyttää.
Täällä Radio Dayn studiolla meitä on paikalla Päivi Vähäkangas, Munkkiniemen tuore kirkkoherra, ja minä olen Freija Östsan, Kotimaa-lehden toimituspäällikkö. Ollaan tässä puhumassa kansankirkosta ja sen tulevaisuudesta. Päivi, sä oot myös teologian tohtori ja Uuden testamentin eksegeetti. Sä oot työskennellyt yliopistolla ja kirkon hallinnossa, mutta välillä sä oot ollut myös suomalaisten seurakuntien pappina Pohjois-Saksassa. Millä tavoin suomalainen seurakunta ulkomailla on erilainen tai samanlainen kuin suomalainen seurakunta täällä kotimaassa?
No onhan se aika erilainen. Ihan heti ensimmäiseksi niin kuin huomaa, että resurssit on se, joka on iso ero. Suomalaiset seurakunnat ulkomailla on järjestäytynyt aika eri tavalla maasta riippuen, mutta hyvin tyypillistä on, että ei ole ehkä omia tiloja seurakunnalla ollenkaan, ei ole omia työntekijöitä tai ehkä joku jaettu työntekijö, joka käy siellä seurakunnassa silloin tällöin. Ja sehän tietysti tarkoittaa, että seurakuntalaisten rooli on ihan toisenlainen kuin täällä, koska seurakuntalaiset on ne, jotka pyörittää sitä seurakuntaa. Ne suunnittelee, järjestää, toteuttaa, kutsuu, leipoo ja se on niin kuin heidän seurakuntansa ihan toisella tavalla, että he eivät tule kylään kirkkoon, vaan kirkkoon ja seurakunta on se heidän omansa, jota he ovat itse olleet alusta asti rakentamassa mahdollisesti. Eli omistajuuden kokemus voi olla hyvinkin vahvaa näissä suomalaisissa seurakunnissa. Ja sitten toinen piirre, joka erottaa ulkosuomalaiset seurakunnat meidän Suomen seurakunnista, on se, että seurakunta ei välttämättä ole pelkästään hengellinen yhteisö, vaan se voi olla myös ihan se primaarisosiaalinen yhteisö ylipäänsä. Eli se paikka, jonka kautta tavataan toisia ihmisiä, vietetään aikaa yhdessä. Ja tämä nyt korostuu erityisesti sitten merimieskirkoilla, missä on ne omat toimitilat ja siellä on kahvilat ja siellä on saunat. Kun mä aloitin Hampurissa töissä, niin paikallinen lehti halusi haastatella pappia, jonka kirkossa on sauna, ja kysyi, että onko Suomessakin kirkoissa aina sauna. Ja sanoin, että ei tarvitse olla, kun Suomessa asunnoissa on saunat, mutta itse asiassa mun kirkossani munkkinimessä on sauna.
Oliko niin, että sulla olisi siis useampi seurakunta, jonka pappina sä olit?
Joo, eli Hampurin merimieskirkolla toimin pappina, ja sen lisäksi oli Kielin, Bremenin ja Lübeckin pienten seurakuntien pappi.
Eli sä olit tavallaan niin kuin se, joka tuli kylään?
Joo, mä olin semmoinen matkapappi, joka reissasi sitten kirkosta ja yhteisöstä toiseen. Välillä kirkkoa, välillä ihmisten koteihin ja välillä pitämään toimituksia vähän kauemmaskin.
No mites sitten, kun sä tulit Suomeen, niin tuntuuko tosi oudolta tämmöinen suomalainen seurakunta, joka nyt ei oikein ole enää semmoista omistajuutta tai liikaa koskaan ollutkaan?
Kun mä tulin Suomeen, niin mä en tullut seurakuntaan töihin, mä menin tuonne hallintoon, että sikäli ei ollut semmoista suoraa vertailukohtaa siihen, mitä se työntekijän näkökulmasta oli. Mutta että seurakuntalaisen näkökulma kyllä, että mulla oli semmoinen kaipuu, että haluaisin olla jotenkin aktiivisesti mukana omassa seurakunnassani, niin totesin, että ihan hirveän helppoa ei ole saada jalkaa oven väliin, vaikka niin kuin aktiivistikin viestittäisi, että hei, täällä olen ja olen valmis tekemään.
Kirkkokahvit ei varmaan ollut ihan yhtä sosiaalinen kokemus kuin ulkomailla.
No ei valitettavasti. Mä rupesin käymään eri kirkoissa messuissa ja kirjoitin sitten lopulta blogikirjoituksenkin niistä kokemuksista, että millaista on, kun tulee uuteen kirkkoon ja menee kirkkokahveille. Huomioidaanko? Kutsuuko kukaan mukaan? Tervehtiikö kukaan? Ja oikeastaan kaikkialla vastaus oli ei. Että ihan itse sain istua kirkkokahveilla, ellen sitten joskus jossakin tilanteessa ihan itse aloitteellisesti mennyt juttelemaan toisille, mutta ei ole sellaista kulttuuria, että lähestyttäisiin niitä, jotka on yksin ja jotka on uusia.
Mulla on ihan samanlainen kokemus, kun olen käynyt Englannissa jossain seurakunnissa, että siellä niin kuin se vastaanotto on todella ystävällinen ja Suomessa se ei ole sellainen. Näin. Sä oot myöskin Uuden testamentin eksegeetti. Ja sä tein sun tutkimuksen heresioista, eikö se näin ollut?
Joo. Kyllä, joo. Joo. Uuden testamentin ulkopuolisia varhaiskristillisiä liikkeitä.
Okei. Miten sä ajattelet tuommoisesta niin kuin Uuden testamentin alkuseurakunnasta, niistä kristittyjen alkuajoista? Ja sitten jos vertaa tänne meidän aikaan ja meidän kirkkoon, niin onko siellä jotain sellaista, mistä meidän olisi hyvä oppia? Vai ollaanko me jotenkin parempia seurakuntalaisia kuin mitä silloin oltiin?
Ihmiset on aika samanlaisia ajasta aikaan, että jos meillä on nyt riitoja, niin oli niitä silloin alkuseurakunnassakin. Musta tuntuu, että helposti on niin kuin vaarana, että me ihannoidaan menneitä aikoja ja nostalgisoidaan, että silloin oli paremmin. Se voi niin kuin liittyä eri aikoihin, 50-lukuun tai 1500-lukuun tai sinne alkuseurakunnan aikaan, että silloin luodaan sellainen kuva, että silloin oli kaikki hyvin. Ja apostolien teossahan onkin aika kaunis kuvaus siitä, että kristityt pitivät yhtä ja rukoilivat ja mursivat leipää ja olivat yksimielisiä ja jakoivat omaisuudenkin keskenään. Mutta toisaalta me Uudesta testamentista huomataan, että hyvin varhain heillä oli myös sitten keskinäisiä erimielisyyksiä. Että tavallaan se oli aikaa, jolloin oltiin muotoutumassa ja haettiin sitä suuntaa, että oli varmasti semmoista valtavaa yhteisöllisyyttä ja innostusta. Ja se ehkä, mitä me voitaisiin oppia varhaisilta kristityiltä, on se, että nimenomaan kun kristittynä oleminen oli elämäntapa, ne olivat sen tien kulkijoita. Että ihmiset tunnisti siitä, että miten ne toimii ja kohteli toisia ihmisiä, niin heille tunnisti kristityiksi. Että kristittynä oleminen ei ollut sama asia kuin kirkollisveron maksaminen. Se oli jotain paljon enemmän. Mutta toisaalta sitten silloin ei vielä ollut selkeitä rakenteita, ei ollut selkeää kehittynyttä oppirakennelmaa, ei ollut traditiota vielä mihin nojata ja ei ollut rahaa eikä ollut yhteiskunnallista statusta. Sitten se on vähän makukysymys, että pitääkö sitä parempana kuin nykyistä vai vai miten on. Kristitythän oli silloin ihan pienen pieni vähemmistö. Se, mikä mun mielestä on kuitenkin oleellista, on muistaa se, että kirkko on ollut eri aikoina tosi erilaisissa tilanteissa. Ja aina se on mukautunut ja sopeutunut ja säilynyt elinvoimaisena. Olipa se sitten pieni vainottu vähemmistö tai olipa se enemmistökirkko, että muutosta ei tarvitse sen puoleen pelätä.
Okei. Mites tämä meidän kirkko? Meillähän on tämmöisiä erilaisia kirkkokäsityksiä, niin kuin kansankirkko. Sitten on tämmöinen pietistinen uskovien seurakunta, lähinnä herätysliikkeet. Sitten on tällaista liturgian korostamista, mikä on nykyään hyvin tämmöistä, etten nyt sanoisi trendikästä. Ja sitten on tarjolla myöskin tämmöistä vaihtoehtoa, että kirkko voisi olla monimuotoinen sateenvarjokirkko, jonka alla voisi olla monenlaista seurakuntaa. Miten sä näet kirkon tulevaisuuden Suomessa, kun jäsenmäärät ja resurssit vähenee?
Kun jäsenmäärä vähenee, niin kirkko tulee olemaan vähemmistössä, varsinkin suurissa kaupungeissa. Se ei ole enää monopoli, vaan se on yksi uskonnollinen toimija monien katsomusten keskellä. Ja kyllä silloin ehdottomasti kasvaa paineet siihen suuntaan, että ihmiset haluaa, että heillä on sitä valinnanvapautta, että he voisivat myös valita silloin, mihin seurakuntaan kuuluvat. Eli kyllä tämä tämmöinen henkilöseurakuntamalli, mistä aina välillä puhutaan, niin todennäköisesti on niin kuin vahvasti tulossa. Se, että onko se sitten hyvä vai huono asia, siihen liittyy niin kuin molempia puolia kyllä mun mielestä. Että toisaalta ehkä just ihmiset kaipaavat jotakin tietynlaista hengellisyyttä, niin se, että seurakunnat, jos ne pystyvät profiloitumaan tietynlaisiksi, niin silloin se on selkeämpää, että ihminen tietää heti kirkkoon astuessa, että minkälainen kirkko tämä on, niin kuin minkälaisia painotuksia, minkälainen lähestymistapa täällä on. Ja sen myötä tietysti sitten täytyy luopua semmoisesta yhtenäisyyden vaalimisesta, mitä meillä vielä tällä hetkellä on, että on kirkko Suomessa, jolla on yhtenäiset toimintatavat ja yhtenäinen viestintä tai ainakin niin kuin pyrkimys siihen, että ollaanko siitä valmiita luopumaan sitten siihen, että kaikki kukat saavat kukkia ja kaikki seurakunnat saavat olla ihan erilaisia. Ja tietysti kaupungeissa, jossa näitä seurakuntia olisi paljon, niin se voi johtaa myös aikamoisen kilpailuasetelmaan seurakuntien välillä, että kuinka hedelmällistä se on. Mutta kun jäsenmäärä putoaa, nyt Helsingissähän on jo alle 50%, siis asukkaista, jotka kuuluvat kirkkoon, ja tämä kehitys tulee muuallakin tapahtumaan, että kun kirkko ei enää olekaan enemmistön kirkko, niin voiko sitä kutsua kansankirkoksi? Mm. Voiko vähemmistökirkko olla kansankirkko? Ehkä resurssiensa puolesta ei. Kirkko, jolla ei ole enää niin paljon verovaroja ja sitä myötä henkilökuntaa ja varallisuutta, ei ehkä pysty tekemään kaikkea sitä, mitä se nyt tekee kansankirkkomaisesti. Mutta kyllä se teologia ja se niin kuin lähestymistapa voi edelleenkin siellä säilyä. Ja mä tiedän, että jotkut ehkä toivoo sitä, että kun jäsenmäärä vähenee, niin sitten jäljelle jäisi vain semmoinen tosi uskovaisten sitoutunut joukko. Mutta mä ajattelen, että meidän kirkko on tämmöinen niin kuin avaran kristillisyyden kirkko, eikä se tule siitä häviämään, vaikka jäsenmäärä pieneniskin. Että meillä on tulevaisuudessa vähemmän jäseniä, mutta se on yhä useammalle kuitenkin, jotka pysyy meidän jäseninen. Se on tietoinen valinta. He ovat ehkä sitoutuneempia jäseniä. Ja siltikin meidän kirkko ei tarvitse olla sisäänpäin kääntynyt ja sisäänpäin lämpiävä eksklusiivinen joukko.
No sullahan on mielenkiintoinen tilanne tuolla Munkkiniemen seurakunnassa. Sulla on semmoinen perusseurakunta siinä ja sitten sulla on tämmöinen verkosto Jumalan palvelusyhteisö. Et sulla on oikeastaan oma tämmöinen laboratorio, missä voit kokeilla kirkkoherrana, mikä toimii. Mihin suuntaan sä lähdet tämmöisen seurakunnan kanssa, jos sä ajattelet nyt sitten kirkon tulevaisuutta ja mihin sä haluat sitä viedä?
Joo, mä oon tosi iloinen itse asiassa, että meillä on tämä verkosto ja niin kuin heidän toimintansa tuolla meidän kirkolla ja että hän on meidän yhteistyökumppani ja me katsotaan, että heidän toimintansa on myös meidän toimintaa, koska se tavoittaa sitten tosi paljon semmoisia ihmisiä, joita niin kuin meidän muut toiminnat ei ole tavoittaneet, että kyllä se on niin kuin win-win-tilanne kaikille. Ja tällainen selvästi tällainen niin kuin yhteisö kyllä niin kuin vetää ja kutsuu luokseen monia. Mutta sitten mä ajattelen, että seurakunta ei voi sitten keskittyä pelkästään vanhien yhteisöjen rakentamiseen, vaan kyllä niin tosi tärkeää on, että ollaan myös niiden seurakunta, jotka ei syystä tai toisesta sinne kirkkoon voi tulla tai halua tulla, tai eivät koe voivansa tulla. Että mä haluan, että meidän seurakunta, että mahdollisimman moni meidän alueella asuva voi kokea, että tämä seurakunta on minuakin varten, vaikka mä en koskaan menisi sinne kirkkoon.
Miten sä sen teet?
No sitä mä en ainakaan yksin pysty tekemään, että tässä kun on aloittanut uutena johtajana, paljon kysytään sitä, että mikä on sun visioisi, mitä sinä haluat tehdä, niin mä ajattelin, että mulla voi olla joku tommoinen niin kuin perusajatus just siitä, että kaikkien mahdollisimman monen kirkko, mutta että se ei ole siltikään sellainen seurakunta, johon mä menen toteuttamaan mun omaa näkyäni ja omia visioitani, vaan sitä tehdään yhdessä. Eli sitä varten mun pitää tässä niin kuin tosi paljon kuunnella ihmisiä, kutsua heitä mukaan, sekä työntekijöitä että niitä seurakuntalaisia, että yhdessä nyt mietitään sitä suuntaa, että mitä sinä toivot, millä tavalla meidän seurakunta voisi olla se uskon, toivon ja rakkauden merkki tällä alueella.
Tavoitteleksä myöskin sitä sellaista, mitä siellä Saksassa oli, että jotenkin se seurakunta olisi niin kuin näiden seurakuntalaisten omistuksessa. Onko sinulla mitään keinoa, millä pääsisi sellaiseen?
Totta kai toivoisin, että niin kuin voitaisiin sitä mallia tuoda yhä enemmän tänne meidän kirkkoon. Sille on enemmän tarvetta jatkossa vielä, että kun tosiaan niin kuin kirkkojen ja seurakuntien varallisuus vähenee. Se ei ole vaan niin helppoa silloin, kun toimintakulttuuri on niin vahvasti rakentunut niin kuin työntekijäkeskeisyyden ympärille. Eli se vaatii tosi isoa asennemuutosta niin kuin kaikilta osapuolilta, että se askel askeleelta tapahtuu, mutta kyllä meillä nytkin on jo seurakuntalaisia niin monilla tavoin mukana suunnittelemassa ja tekemässä toimintaa, ja se on iso ilo.
Olisiko tuo joku tämmöinen riemuvuosi kirkossa paikallaan, jolloin pantaisiin kaikki toiminta seis ja katsottaisiin, että mitä sitten lähtisi syntymään?
Niin kuin tämmöinen pandemiavuosi.
Vähän niin kuin pandemiavuosi, mutta ehkä jotenkin positiivisessa mielessä.
Nythän ollaan kyllä siinä niin kuin tilanteessa, että monet seurakunnat joutuu miettimään, että kun pikkuhiljaa toiminta alkaa palautua normaaliksi, niin palataanko me täsmälleen samaan kuin aikaisemmin? Vai onko jotakin muuttunut nyt sen myötä, kun koko toiminta onkin ollut seis? Pitäisikö tehdä asioita eri tavalla ja miten ja mitä?
Se on hyvä kysymys. Kiitos kirkkoherra Päivi Vähäkangas, kun tulit vieraksi tänne meidän ohjelmaan, ja jatkossakin sitten seuraamme täällä, mikä kirkon tulevaisuus tulee olemaan.
Kiitos kutsusta.
Kiitos Päivi Vähäkangas ja Freija Östsan ja Kotimaalehti. Aivan mahtavaa ja inspiroivaa settiä kirkon tulevaisuudesta. Ja ilman muuta iso osa kirkon tulevaisuutta on varmasti yhteisöllisyys. Se, että me rakennetaan kirkkoa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Ja toi oli kiinnostavaa myös, mitä puhuttiin tästä pandemia-ajasta, kuinka tämä itse asiassa on iso sellainen reset-mahdollisuus ikään kuin aloittaa sitä tulevaisuuden seurakunnan rakentamista tavallaan vähän puhtaalta pöydältä. Vanhat jutut on pienentynyt ja kuihtunut ja kalenterissa on ehkä tilaa jollekin uudelle. Hei, nyt Päivi Vähäkangas on aloittanut pelin ja heittänyt teesinsä pöytään, niin mä pyydän, että sä myös kuuntelijana osallistut tähän keskusteluun kirkon tulevaisuudesta. Sä voit kommentoida Päivin ajatuksia liittymällä Facebookissa ryhmään nimeltä Kirkon rakentajien foorumi. Se löytyy varmaan helpoiten kirjoittamalla nuo sanat Kirkon rakentajien foorumi sinne hakukenttään. Kirkon rakentajien foorumi on tämmöinen avoin keskusteluympäristö, jossa me halutaan etsiä tulevaisuuden kirkkoa ja yhdessä pohtia, miltä se voisi näyttää. Me järjestetään tänä syksynä myös tapahtumia ympäri Suomea, mihin sä voit tulla mukaan. Siellä on kirkon tulevaisuuden asiantuntijoita, muun muassa veli-Matti Kärkkäinen Kaliforniasta ja alueen piispoja mukana. Ensimmäinen näistä tapahtumista on torstaina 16.9. Tampereella. Ja vielä sitten siellä Päivin omassa seurakunnassa Munkkiniemessä on 28.10. eli Helsingissä. Kaikkiin näihin tilaisuuksiin voi osallistua myös etänä. Kato lisätiedot, ilmoittaudu ja tuu mukaan nettiosoitteessa hengenuudistus.fi. Tai sitten siellä Facebookin ryhmässä kirkonrakentajien foorumi. Keskustelua voi jatkaa myös kotimaa.fi-sivulla. Nyt hei, kiitos mukanaolosta tässä ensimmäisessä Kansankirkon pesänjakotilaisuudessa. Me tavataan seuraavan kerran 2 viikon kuluttua, eli 20. syyskuuta kello 10.05, ja silloin vieraana on professori Miikka Ruokanen.
Kansankirkon pesänjakajat. Yhteistyössä Hengenuudistuskirkossamme liike ja Kotimaa-lehti.